Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Liberalizohet tregu energjetik, tash Shkec nuk është i vetmi operator. Rritet numri i viktimave nga sulmi në Shën Petersburg. Dhjetra të vdekur nga një sulmi dyshuar kimik në Siri. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lavdëruar homologun e tij nga Egjipti Abdel Fattah al-Sisi gjatë takimit të tyre më 3 prill, duke thënë se ai ka bërë punë të mrekullueshme dhe SBA qëndron prapa Egjiptit. Të dy liderët janë pajtuar në rëndësinë e avancimit të paqes në Lindjen e Mesme, posaçërisht në Libi, Siri dhe Yemen. Në deklaratën e përbashkët thuhet se Trump dhe Sisi gjithashtu janë pajtuar se militantët islamik duhet të mposhten vetëm përmes mjeteve ushtarake dhe se ata janë pajtuar në nevojën e njohjes së natyrës paqësore të islamit dhe muslimanëve në mbar botën. Ambasadorja e SBA-s në OKB thot se presidenti sirian Bashar al-Assad është kriminal lufte dhe se SBA nuk do të pranonte nëse ai sërish do të karonte në zgjedhje. Nikki Haley më 3 prill u tha gazetarve se Assad që një kohë të gjatë është bërë pengesë për paqe dhe se trajtimi i tij ndaj sirianëve është i neveritshëm. E ardhmja e Assadit është bërë pengesa kryesore në bisedimet që kanë për qëllim për t'i dhënë fund luftës civile 6-vjeçare në Siri. Haley u pyet nga gazetarët nëse Washingtoni do të pranonte nëse Assad do të kandidonte sërish në zgjedhje. Jo, kjo nuk do të thotë se SBA do të pranoj atë, tha ajo. Nga një sulmi dyshuar kimik janë vrarë të paktën 35 persona në zonat e kontroluara nga rebelët në veriperëndim të provincës siriane të Idbilit, kanë thënë aktivistët. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se sulmet ajrore janë kryer në Khan Sheikh. Ky grup ka thënë se ato mund të jenë kryer nga avionet e qeverisë apo të Rusisë. Nga këto sulme, dhjetra njerëz kanë vuajtur nga problemet me frymarrje dhe simptomat të tjera. Qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad ka refuzuar akuzat se ka përdorur armë kimike gjatë sulmeve dhe ka akuzuar rebelët se përdorin armë të ndaluara. Por një hetim i kryer nga OKB ka gjetur se forcat qeveritare kanë përdorur klorinën si armë në të paktën 3 raste gjatë 2014-ës dhe 2015-ës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i ka bërë thirrje Gjermanisë dhe vendeve të tjera evropiane që të rrisin shpenzimet e tyre për mbrojtje. Ai tha se një gjë e tillë është nevojshme për shkak të afërsisë së Evropës me vendet si Rusia, Siria dhe Iraku, të cilat janë shkaktarët e tensioneve të mundshme për evropianët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ka krijuar tani më kushtet për hapje të tregut të energjisë dhe ardhjen e operatorëve të tjerë në treg, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Kjo thuhet se do të ndihmojë në një furnizim më cilësor me energji elektrike për qytetarët e vendit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Tregjet e hapura apo të liberalizuara të energjisë elektrike do të sjellin rritje të konkurrencës në mes të aktereve në tregun e Kosovës, duke ndikuar kështu edhe në ngritje të cilësisë, thon përfaqësues të zyrës së rregullatorit për energji në Kosovë. Liberalizimi i tregut energjetik në Kosovë ka nisur në fillim të këtij muaji. Këtij procesi ka paraprirë miratimi pakos së tretë të ligjeve për energji në kuvendin e Kosovës vitin e kaluar, ligje këto të cilat janë në përputhje të plotë me direktivat e bashkimit Evropian. Adelina Murtezaj Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publik në zyrën e rregullatorit për energji, në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se liberalizimi i tregut i mundëson konsumatorëve që të zgjedhin në mes furnizuesve të ndryshëm që operojnë në treg. Gjenerimi i energjisë dhe furnizimi do t'i nënshtrohet tregut të lirë dhe roli i rregullatorit do të jetë mbikëqyrës, duke siguruar se të gjithë do të zbatojnë rregullat e tregut të lirë dhe nuk lidhin marrëveshje në dëm të interesit të konsumatorëve. Me këtë qëllim tashmë ZRE ka licensuar edhe dy furnizues të tjerë, ka bërë të ditur Murtezaj Bajrami. Iniciativën për fillimin e liberalizimit të tregut në fushën e energjisë ka përkrahur edhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës. Valon Prestreshi, kryetari i Komisionit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky liberalizim i jep mundësi konsumatorëve të përzgjedhin kompaninë e cila është më e favorshme për ta.
Konsiderojmë që sa më shumë aktër që ka brenda një tregu që ushtrojnë veprimtarinë ekonomike, atëherë i jepet mundësia edhe konsumatorëve që të kenë si të përzgjedhje të kompanive ose institucioneve të cilat kyçen në vjetën e energjisë dhe ja mundson konsumatorëve që të përzgjedhin edhe çmimin më të mirë edhe produktin më të mirë në këtë rast.
Në anën tjetër, Rinora Gojani, menaxhere e programit në Konsorciumin Kosovar të Shoqërisë për Energji, thot se një treg i liberalizuar i energjisë elektrike ju krijon konsumatorëve një siguri më të madhe për furnizim.
Kosova është një vend i cili mbështetet shumë për energjinë nga thëngjilli, kështu që kjo do të bëj që ta kemi një energji të diversifikume, kështu që është një hap i cili është desh të fillojmë më parë, mirë po mirë, i cili po fillojnë edhe tani. Sidoqoftë duhet ta kemi parasysh që liberalizimi i tregut nuk është një event i cili ndodh një herë, mirë po më shumë është një procedurë, kështu që kemi shumë për me bërë.
Sa u përket çmimeve të energjisë elektrike, Gojani thot se nuk duhet pritur ulje të çmimit, por si pasaj është e rëndësishme që çmimet që ofron të jenë të arsyeshme dhe transparente. Aktualisht 85% e konsumit të përgjithshëm të energjisë elektrike varet nga prodhimi i thëngjillit. Kosova vlerësohet në një ndër vendet më të pasura në botë me linjit. Prodhimi mesatar i thëngjillit në korporatën energjetike të Kosovës është rreth 8 milion tonë në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë, por edhe ata në Serbi, mendojnë se pas zhvillimeve politike në Serbi dhe zgjedhjes së Aleksandar Vučić president, dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të kaloj në nivel presidentësh. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Fitorja dhe zgjedhja e Aleksandar Vučićit në postin e presidentit të Serbisë mund të ndikojë edhe në dialogun që po zhvillohet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thonë njohësit e rrethanave politike. Sipas tyre, ky dialog tani mund të ngritet në nivel të presidentëve, marr parasysh rolin e rritje në këtë proces të presidentit e Kosovës, Hashim Thaçi. Petrit Zoga, analist politik, thotë se është problematike të thuhet që Kosova dhe Serbia janë në fazën finale të procesit të normalizimit të marrëdhënieve dhe se ka mbetur që niveli aktual i dialogut të kalojë në nivel presidentësh në mënyrë që të arrihet një finale. Ai thot po ashtu se nëse do të shihet që procesi dialogut është në përfundimin e tij, mund të besohet që zgjedhja e Aleksandar Vučićit si presidenti i Serbisë mund të kuptohet si një